Vi skal nu møde Amila Jasarevic, tidligere bosnisk flygtning, og nu engageret i at hjælpe andre flygtninge på smukkeste vis. Interviewet er optaget den 13. januar 2008. Amila Jasarevic, du er aktiv i at hjælpe de der asylsøgere, der er i Danmark. Du har været til en demonstration i dag. Hvad var det?
Det var bedsteforældre for asyl Kongelunden. Det startede egentlig med bedsteforældre for asyl foran Sandholm, hvor en gruppe bedsteforældre på tværs af politiske partier begyndte at mødes hver søndag for cirka tre måneder siden eller lidt mere. Fordi de mente, at det var simpelthen uacceptabelt, hvordan flygtninge blev, eller asylansøgere blev behandlet. Så de begyndte at samles der hver søndag for at lægge et pres på politikerne og for at få asylansøgerne ud i den danske hverdag. De ville simpelthen ikke have dem interneret. Og efter vi havde været deroppe i nogle søndage, så var der en, der foreslog, at vi også bredte det til andre asylcentre. Det var Inger Axelsen fra blandt andet Amnesti Nu. Og så begyndte vi med det i december. Og siden da har vi stået foran Kongelunden hver søndag fra 14 til 15. Med det samme hovedkrav, det er, at asylansøgerne skal ud i samfundet. De skal have deres liv tilbage.
Altså samme krav, som Amnesti Nu stillede i sin tid?
Ja, det var lidt anderledes. Amnesti Nu havde det med alle asylansøgere, der havde været der i tre år. Mens det her, det er simpelthen for alle asylansøgere, der er interneret i lejrene lige nu.
Ja, altså ud i samfundet, vil det sige, at de skal have asyl, eller hvad?
Det vil være et politisk spørgsmål. Det skal myndighederne klare. Men mens de er her, mens de søger asyl, så bør de have en mulighed for at have et ordentligt liv, fordi mange af dem har været her i alt for lang tid, uden at komme videre på nogen måde. Deres liv står stille, og folk visner for øjnene af os. Og det er på grund af dem, fordi man ved jo, der er mange, der ikke kan tvinges tilbage til det land, de er flygtet fra. Der er en grund til, at de er flygtet derfra. De kan ikke tvinges tilbage. De vil være i livsfar der. Så der er mennesker, der har været her i mange, mange år. 8, 9, 10 år. Og har haft en ikke-tilværelse. De har jo slet ikke noget liv. De har ingenting at gå op i. De har ikke noget håb. Og deres børn bliver påvirket af det.
Og det er din konkrete erfaring?
Ja, det er. Altså, da jeg selv var asylbarn, var det meget anderledes. Det var fra 93 til 95. Der var det noget andet. Og for eksempel var det, at jeg boede i lejr i 2,5 år. Men ikke en eneste gang flyttede jeg. Jeg var altid i den samme lejr. Hvor du i dag har børn, som er flyttet 5-7 gange. De flytter i gennemsnit hvert halve år. Og det bryder deres netværk hver gang. Så de er meget mere belastet i dag, end vi var dengang. Jeg kan selv huske, at det var ikke det normale liv, man havde i en lejr. Slet ikke.
Ja, bosnierne, der var en speciel lov, der galt for bosnierne. Man skulle bare have midlertidigt ophold, til man kunne sendes hjem. Så der blev også været uvidsthed dengang.
Ja, vi begyndte nemlig med at få de her opholdstilladelser for et halvt år ad gangen. Og jeg var 14 år dengang, så det var ikke noget, jeg vidste særlig meget om. Men jeg tror, de første to år fik vi halvårs opholdstilladelser, og bagefter fik vi så permanent.
Og det permanente, det var efter en knivskarp afstemning i Folketinget, at man faktisk fik lov til at søge permanent opholdstilladelse.
Ja, faktisk har jeg ikke engang undersøgt det særlig meget.
Jamen, du var så ung dengang, men jeg ved, at her i Frederikshavn for eksempel, hvor vi havde en asyllejr, hvor der var mange bosnier, at der lavede man en demonstration netop i den forbindelse for at lægge pres på politikerne. Altså, hvor der var deltagere blandt frederikshavnerne og så beboerne op i asylcentret. Det husker jeg meget tydeligt.
Ja, det er sjovt, at man stadig gør det samme. Altså man holder stadigvæk demonstrationer for at lægge pres på politikerne for at få dem til at gøre noget for de mennesker. Ja.
Jeg tænker også på, at du har haft meget kontakt vel med asylsøgere her i øjeblikket, så derfor har du en fornemmelse af, hvordan de har det.
Ja, jeg blev for cirka et års tid siden kontaktperson for nogen i Sandholmlejren. Fordi jeg kontaktede Amnesti Nu dengang og spurgte dem, om man kunne komme med dem, når de skulle besøge enten Sandholm eller Avnstrup. Og de holdt sig til i Avnstrup, dem som jeg kom i kontakt, eller Sandholm, dem som jeg kom i kontakt med. Og først snakkede jeg sådan lidt med forskellige mennesker, og senere kom der nogle bosniske familier, som jeg så naturligt blev mest tilknyttet til. Og så besøgte jeg dem cirka en gang om ugen, og hjalp dem med at tolke en gang imellem, eller oversætte breve for dem, og lignende, hvad der nu var.
Ja, for jeg har lige læst en artikel i Weekendavisen, hvor der er en psykiater hos Røde Kors, som mener, at de simulerer de der asylsøger. De er ikke så syge, som de giver udtryk for, men hvad mener du om det?
Jeg er hverken psykiater eller psykiatristuderende eller noget, så jeg ved ikke så meget om det, men for mig virker det usandsynligt, at man skulle lyve om det, fordi jeg kender folk, som vitterligt ikke kunne sove om natten, og jeg tror ikke, at man kan simulere søvnløshed eller restløshed eller virkelig forvirring osv. Jeg har jo siddet deroppe med dem. Jeg har siddet hos en børnefamilie, hvor faren er meget, meget traumatiseret. Og jeg har jo set, hvor påvirket hans forhold til hans børn er. Jeg tror ikke, det er noget, man kan simulere. Og hvis de skulle simulere det, så ville de vel ikke simulere det, når de var alene med mig som besøgende. Der var jo ingen læger eller psykiater til stede, når jeg var på besøg. Så der var ingen grund til, at de skulle spille skuespil over for mig. Jeg er ikke psykiater, jeg ved det ikke.
Man kunne forestille sig, at de tænkte, at de kunne bruge dig over for myndighederne, sundhedsvæsenet.
Det har der slet ikke været lejlighed til, fordi jeg har aldrig været med dem til læge eller noget. Så en enkelt gang var jeg med dem på skadestuen, men det var fordi den lille pige slog sig. Men det var sådan set det. Det var slet ikke. Jeg var aldrig i kontakt med sundhedspersonale i lejren for eksempel.
Nu startede vi med den der organisation, eller hvor løsende gruppen er, bedsteforældre for asyl. Nu er du nok ikke selv så gammel, kan jeg regne ud, men altså der er nogen i alle aldre med, måske.
Ja, altså primært er det bedsteforældre. Jeg er bare med, fordi jeg hjælper lidt med, hvad ved jeg, med at skrive lidt til pressen og den slags. Men mest er det bedsteforældre, og så kommer der, altså alle er velkomne. Folk i alle aldre er velkomne, så man finder forskellige deltagere, men det er primært bedsteforældre. Bedsteforældregenerationen.
Nu er ikke, hvordan vejret er i København i dag, men her i Vendsyssel er det i hvert fald været sådan et trist regnvejr. Kan man blive ved med at få folk til at komme?
Ja, jeg kan huske, at jeg var oppe ved Sandholm om søndagen. Der kunne der godt være 100 mennesker eller flere. Og hernede ved Kongelunden er vi stadigvæk ret få. Men formålet har heller ikke været at blive rigtig mange hvert sted. Formålet har været primært at brede bevægelsen, så den også omfattede andre asylcentre. Fordi det er noget, der mærkes, kan vi se. Vi kan se det i medierne, der bliver lagt mærke til os, selvom vi er en lille gruppe mennesker. Vi er cirka 20 ved Kongelunden. Alligevel er der folk i medierne, der reagerer på vores demonstration, og folk, der skriver osv. Så det er noget, der bliver lagt mærke til, når en bevægelse breder sig på den måde.
Ja, men medierne bliver også ret hurtigt trætte. Nu er det jo snart et par måneder siden og mere, der var valg.
i hvert fald mere end 2 måneder siden, han lovede, at nu skulle han sørge for noget efter valget og skabe bedre forhold for børnefamilien på asylcentrene i hvert fald, og der er ikke sket noget. Altså ikke en risiko for, at pressen taber opmærksomheden. Altså stadigvæk samme medieinteresse for jeres ugentlige demonstrationer, som der var i starten.
Så første gang vi var der, eller anden gang, jeg kan ikke huske, der var der både noget tv, tror jeg, og radio, og de større aviser var der. Nu er de der jo ikke længere, men hver eneste uge er der noget. Hver eneste uge, når vi mødes igen om søndagen, så kan vi fortælle, at nu har der været sådan og sådan i medierne om os. Det er også mindre blade, lokalaviser og den slags, men det er der. Og jeg ved godt, at medierne hurtigt mister interessen, men vi arbejder jo også på det. Vi skriver også aktivt, sender breve og pressemeddelelser osv. Og også nogle gange, hvor vi ikke skriver. Jeg kan jo ikke skrive bedsteforældre for asyl, når jeg skriver noget. Men det er et netværk, som er temmelig bredt. Og jeg hører fra alle sider, fra folk, der fortæller mig, nu har de haft det indlæg i avisen, nu har de set det her i avisen, de har haft kontakt til den her journalist. Det er en sej kamp, men jeg synes faktisk, det går rimelig godt, fordi der er næsten hver uge er der noget.
Vil det sige, at du tror på, at I fortsætter til, at der kommer en rimelig løsning på asylsøgernes problemer?
Med hensyn til bedsteforældre for asyl, så er jeg ikke i den kreds, der afgør det. Men mit indtryk er, at man vil blive ved endnu. Det foregår jo sådan, at man bare om søndagen aftaler, at man mødes igen næste søndag. Det er ikke en forening som sådan, og det er ikke noget fasttømret. Men hver søndag så aftaler man lige at ses igen næste søndag, og vurderer løbende, hvor meget der er behov for det, og hvordan man skal gøre det. Hvordan ens indsats er bedst givet ud. Men selv hvis denne gruppe skulle ophøre som bedsteforældre for asyl, så vil de mennesker jo stadigvæk blive ved i andre regi, i anden regi. Altså de vil enten komme i andre netværk, eller bare blive ved individuelt med at skrive til pressen, skrive til politikerne. Det viser jo også, at bedsteforældre for asyl oppe ved Sandholm, de var meget interessante for politikerne under valgkampen. Og det lykkedes dem at invitere, det lykkedes dem at få 5-6 folketingskandidater op til Sandholm en søndag, hvor de lavede et omvendt vælgermøde, som handlede om, at bedsteforældrene og andre ressourcepersoner stod frem og fortalte om de konkrete historier, der er i lejrene og de problemer, som mennesker har. Og der kom politikere, jeg tror, fra alle partier, undtagen fra Dansk Folkeparti og muligvis Venstre. Jeg kan ikke huske, at jeg så nogen fra Venstre. Så politikerne kender til det her. Og i dag for eksempel, i dag så jeg et indlæg i et lille lokalblad på Amager, der hedder Dragø og Nyt, hvor Martin Henriksen, som er medlem af Dansk Folkeparti, folketingsmedlem og medlem af integrationsudvalget, han havde et længere indlæg om bedsteforældre for asylkongelunden, hvor han angriber os på forskellige punkter, at vi har misforstået det hele osv. osv. Og han havde den samme tekst i Amagerbladet i december. Og vi har svaret på dengang i Amagerbladet, svarede vi på det indlæg, og der kommer også et svar til det her indlæg. Det er det samme, men det er i en anden lokalavis.
Det vil sige, at Dansk Folkeparti, de sådan set er klar over, at I er en faktor, der betyder noget.
Åbenbart, for vi har jo ikke kontaktet dem eller noget, men lige pludselig kom der sådan et indlæg, hvor han så skriver, at søndag efter søndag er der de her mennesker foran kongelunden, og de har misforstået det hele osv. osv.
Han tog ikke ud og snakke med jer for at overbevise om det.
Nej, ja. Han var ikke derude i hvert fald nogensinde ved os.
Amila Jesarevic, jeg har set, du har sendt et brev til nogle af ministrene, hvor du blandt andet har brugt dine egne oplevelser fra krigen i Bosnien. Det var noget med alt den her snak om, at soldaterne, der kommer hjem, de danske soldater, der kommer hjem, de er traumatiseret af krigen. Hvad var det, du skrev?
Det var et brev, jeg sendte til statsministeren og til integrationsministeren og udlændingestyrelsen og flygtningenævnet. Hvor jeg skrev til dem, at selvfølgelig bliver soldaterne traumatiserede, fordi der er ikke nogen, der kan undgå at blive påvirket af at være i krig og kaos og død og ødelæggelse. Men det her, det er toptrænede soldater, fuldbevæbnede, og de har ikke særlig meget at frygte, altså deres familier er i sikkerhed. De mangler ikke mad, for eksempel. De er ikke syge, og de er ikke på nogen måde, jo, altså selvfølgelig er de i livsfare, men de er trænet til det her. Hvis de kan knække under det her pres, som en krig er, hvis de på få måneder kan knække under det, hvordan er det så ikke for almindelige civile, som aldrig nogensinde har lært at begå sig i en krig, og lært at takle de her vanvittige pressede situationer, livsfare osv., og oven i købet skal være bekymret for deres børns ved og vel, om børn overhovedet har noget at spise, om de bliver skudt, om de træder på en landmine. Altså, det er helt, helt almindelige mennesker, som er uddannet til noget fuldstændig andet. De må da knække endnu hurtigere end en soldat, der er virkelig trænet til det her. Og det kan undre mig, at man ikke betragter det her som en alvorlig lidelse, fordi der er mennesker, der kommer dybt traumatiseret fra krige rundt omkring i verden. At man ikke kan se sammenhængen. Hvis en soldat kan knække under det, så kan en civil i hvert fald også knække under det. Og de så kan finde på at kalde det for en ikke alvorlig lidelse. Posttraumatisk stresssyndrom er ikke en alvorlig sygdom, ifølge Udlændingestyrelsen. Det forstår jeg ikke.
Ja, du tænker altså på de civile, som har oplevet en krig eller tortur og sådan noget, at man ikke tager dem alvorligt, deres problemer alvorligt.
Nej, det tror jeg virkelig ikke, man gør. Og jeg ved ikke helt, hvad begrundelsen er, fordi jeg har... De siger bare, at godt nok har du en PTSD-diagnose, men det er ikke en grund til at give dig asyl. Så jeg forstår ikke sammenhængen, jeg forstår ikke logikken.
Ja, jeg så den artikel fra Viknevisen. Der var psykiaterne jo uenige om nogle konkrete tilfælde, men de var enige om en ting, og det var, at det burde være et lægeligt skøn, der i sidste ende var afgørende, når man skulle vurdere, hvorvidt folk de var for syge til at udvises.
Ja, bestemt. Fordi problemet er, at det er helt omvendt nu. Nu har man jo jurister og administrativt uddannet personale, altså embedsmænd, i Udlændingestyrelsen, der sidder og vurderer sygdomme. De vurderer, hvad der er alvorligt nok, og hvad der ikke er alvorligt nok til at give en ansøger asyl. Mens lægerne, de kæmper så med de juridiske konsekvenser. De sidder og ved, at når de skriver den og den diagnose, så har den og den juridiske effekt for asylansøgeren. Man burde fuldstændig adskille det her. Det burde ikke være kontorfolk, der sidder med komplicerede psykiatriske diagnoser. Det er de ikke uddannet til. Så det burde ikke være dem, der sidder med det. De læser det jo forkert. Det kom jo også frem for et par uger siden, tror jeg igen, også i Weekendavisen, at det heller ikke altid er de komplette journaler, der bliver sendt til Udlændingestyrelsen, men bare nogle noter derfra. Og de er jo tit skrevet med forkortelser og med forskellige medicinske udtryk osv., som en jurist jo ikke kan læse. Så der mangler virkelig et led her.
Og den snak har man hørt i mange år. Det er som om, at der må være nogle politikere, der er døve.
ja, men så laver man de her store aktioner, som for eksempel Amnesti nu lavede med 90.000 underskrifter. Jeg tror, det var et par timer inden de skulle aflevere underskrifterne, at få kom ud og sagde, at nu skulle børnefamilierne have lidt. Så det gør et indtryk på dem, når der er en bevægelse, når der er en bred bølge i befolkningen. Så det er det, man skal.
Ja, det er jo flot, at man samler 90.000 underskrifter. Men problemet, det er jo at holde gang i sådan nogle spontane bevægelser, så de holder ud til, de har fået deres krav opfyldt.
Ja, der er jo mange forskellige foreninger og netværk, som er alle vegne i hele landet, og det er nogle mindre grupper, som opstår på grund af lokale historier, for eksempel en asylansøger i nærområdet, som i deres lokalområde, som bliver udvist, og folk rejser sig i protest. Jeg ved ikke, jeg har ikke løsningen på, hvad der skal til for at få en bred folkelig opbakning. Men man kan jo se, at der var en håndfuld kvinder i Amnesti nu, som samlede 90.000 underskrifter. Det er også et tegn på, at det ikke nødvendigvis er et stort arbejde, der skal til. Altså et arbejde, der kræver hundrede og hundrede af underskriftsindsamlere. Fordi det er som om befolkningen venter på en mulighed for at give udtryk for, at man ikke vil have det her. Man ikke vil have denne asylpolitik og denne behandling af asylansøgere. Så selvom de knoklede jo hårdt dem fra Amnesti nu. Men de fortalte også, at de så mange gange mødte mennesker, der simpelthen havde ventet på en mulighed for at bidrage på en eller anden måde. Så man skal bare finde frem til det, tror jeg.
Altså Gallup-tallene, opinionsundersøgelserne, der før afleveringen, altså før udskrivelsen af valget, viste jo, at der var et stort flertal i befolkningen, der syntes, at man skulle gøre noget for at forbedre asylsøgernes vilkår. Man kunne ikke fortsætte med at behandle dem sådan. Det er selvfølgelig også påvirket politikere, og det er selvfølgelig for baggrund af Amnesty News og andre aktioner, at befolkningen har fået øjnene op for, at der var et problem. Men siden er der ikke sket noget. Den situation, det er i øjeblikket, hvor det ser ud til, at Dansk Folkeparti har fået vetoret efter valget, fordi Anders Fogh, han vil ikke opsige den aftale, man havde omkring flygtningepolitik med Dansk Folkeparti, og så har de sådan set vetoret. Sådan siger man nu, og vi har slet ikke hørt noget til den nye integrationsminister. Hvordan ser I på den sag? Altså er det ikke faktisk tabt nu?
Nej. Så langt ville jeg ikke gå. Selvfølgelig er det skuffende, at valget ikke blev anderledes, eller valgresultatet ikke blev anderledes. Jeg var også lidt skeptisk, dengang de sagde, at Birthe Rønn Hornbech skulle være den nye integrationsminister, fordi der var mange mennesker, der sagde, at hun lægger virkelig stor vægt på retssikkerhed. Og der var det jo et stort håb for os, fordi der er enorme huller i retssikkerheden for asylansøgere. Så vi håbede virkelig, at der ville komme noget. Men det er svært at få hende i tale. Indtil videre har hun kun udtrykt sig meget, meget generelt i medierne. Hun meget vagt. Hun udtrykker sig meget vagt og slet ikke, hun siger ikke noget, der er særlig brugbart for os. Og den ene gang, der var noget, det var, da Amnesty International havde skrevet en rapport om starthjælpen. Hvor de skriver, hvordan starthjælpen er diskriminerende. Hendes reaktion på det var, at det er den ikke. Og punktum færdig. Det er her, jeg blev meget, meget skuffet. Fordi hun er jo jurist, så hun ved bedre. Det hun siger, det er, at starthjælpen er ikke diskriminerende, fordi den gælder også for danskere, så der er lighed for loven. Men hun ved jo som jurist, at det er jo ligegyldigt, om loven også gælder danske statsborgere osv. Når den i 94% af tilfældene rammer flygtninge og andre udlændinge, så er den diskriminerende. Så fra hende er der ikke særlig meget positivt. Det er rigtigt. Men altså, den politiske situation har også rykket sig på alle mulige måder. Der er også store forandringer på venstrefløjen. Så jeg tror, vi alle sammen lige skal finde ud af, hvor vi står lige nu. Det er selvfølgelig rigtigt, at der ikke er noget fra regeringen. Anders Fogh har snakket om brede forlig, at nu skal man have brede forlig, men der er slet ikke nogen forhandlinger lige nu om brede forlig.
Der er måske et lyspunkt. Pia Christmas Møller, som gik ud af Konservativ Folkeparti, hun er jo det 90. mandat. Altså hun skal til for, at man, regeringen kan lave flertal sammen med Dansk Folkeparti og Ny Alliance. Hvis hun skifter side, så har oppositionen et flertal, hvis de kan finde sammen. Så hun må sådan set kunne presse regeringen lidt. Hun har jo været ude og sige, at nu skulle der ske noget. Vi kunne ikke være bekendt at lade asylsøgerne sidde længere og vente, når nu man havde lovet i valgkampen, at der skulle gøres noget for at forbedre familiernes vilkår. Så politikere har I kontakt i her på det seneste. Ved du noget om det?
Ja, altså jeg har lidt kontakt med forskellige i SF, fordi jeg selv er medlem i SF. Mens de andre, de sender jævnligt til hele integrationsudvalget, så sender de et brev eller en rapport eller noget. Ellers tror jeg ikke, at der er særlig meget andet organiseret form for kontakt.
Det er ikke sådan, at I ved, at der er nogen, for eksempel organiserede venstrefolk. Det måtte jo være, at det var et flertal i befolkningen, som var for, at der skulle ske noget. Det må jo være nogen ved venstrefolk, som er ved at blive utålmodige over, at deres politikere ikke gør noget, som de har lov i valgkampen.
Ja, dengang, da Amnesti nu afleverede underskrifterne, der havde de foretræde. Tre af dem havde foretræde for integrationsudvalget. Og der fortalte de, at jeg tror, det var Eivind Vesselbo fra Venstre, som er med i integrationsudvalget. De fortalte, at han havde sagt til dem, at det er rigtig godt, at de laver det her, og det er rigtig godt at have de her 90.000 underskrifter i ryggen for ham. Når han gerne ville lægge pres på sit eget parti, så ville han gerne have noget konkret at kunne pege på og sige, jamen se her er 90.000 borgere, der er utilfredse med det her. Så han er for eksempel ret åben, og der må jo selvfølgelig være en masse andre, som på samme måde er mindre tilfredse med deres eget partis linje.
Det er sådan set de venstrefolk, som synes, at der skal gives noget bedre forhold for de der afviste asylsøger og asylsøger i hele taget. Det er jo en af dem, der skal på banen nu for at presse deres egne partier. Dig som SF'er, du kan ikke rigtig presse venstrefolk, fordi dig er de ligeglade med.
Ja, desværre, ja. Men jeg er jo først lige kommet ind i det her. Jeg er først lige blevet medlem, så jeg er helt i starten, hvor jeg kun lige skaber kontakterne. Så det er ikke, fordi jeg har den store indflydelse i SF, men det kommer der måske.
Men du ved ikke af, at der er nogle venstrefolk, altså folk, der er medlem af partiet Venstre eller Konservative, som er med i nogle af de der flygtningegrupper, som arbejder for at skaffe bedre vilkår for flygtninge?
Jo, det ville være fantastisk. Og det er, nu har jeg aldrig spurgt dem fra Bedsteforældre for Asyl, men de lægger stor vægt på, at det er tværpolitisk. Det er ikke noget om, at det her det er venstrefløjen alene. Det er virkelig alle. Folk, der stemmer på hvad som helst, der er utilfredse med asylpolitikken, som den er nu. Så det er jo kun positivt, hvis det er så bredt som overhovedet muligt. Det er nu bare engang sådan, at jeg ikke støder på særlig mange af dem, når jeg er rundt omkring til demonstrationer og møder og den slags.
Nu snakker om bedste forældre for asyl. Det er sådan gruppen hedder, ikke?
Jo.
Så har du sendt mig en presmeddelelse fra et firma, der hedder Bindslev S, om at man har tildelt bedsteforældrene for asyl en pris. Hvad er det for noget?
Det er Bindslev er et innovationsfirma, som har i fredags for første gang uddelte Bindslevprisen. De havde tre modtagere, og den ene af dem var bedsteforældre for asyl. Sådan samlet, altså både Sandholm og Kongelund, simpelthen bevægelsen. Og de giver prisen til individer eller grupper, som har taget initiativer ud over det sædvanlige. Og det er nogen, der har skabt mærkbare forandringer i hverdagen, eller har sat nye forbedringer i samfundet på en ambitiøs og modig måde, og har skabt glæde og optimisme. Så jeg tror, at jeg var ikke selv med til det her, men Inger Axelsen var med fra Kongelunden, altså bedsteforældre for Asyl Kongelunden. Og hun fortalte, at det var meget, meget flot. Altså forsamlingen, det var arkitekter og læger og alverdens forskellige faggrupper, som var til stede. Dansk Industri osv. Så det er på en måde, er det en pris fra repræsentanter af det private erhvervsliv, der har givet en græsrodsbevægelse en pris. Det er meget usædvanligt, synes jeg, og det er meget, meget positivt. Så fortalte hun også, at i løbet af aftenen havde de snakket, alle borgerne snakkede de om, hvad de hver især havde gjort for andre mennesker i løbet af året. Og altså folk havde alle mulige historier, hvad de havde gjort, og der fortalte hun, at hun havde været med til at samle de her 90.000 underskrifter. Og det endte med, at hun så også fik en anden pris for det. Så det er to græsrodsbevægelser, Bedsteforældre for Asyl og Amnesti Nu, der ender med at få pris fra den her forsamling af topfolk inden for det private erhvervsliv. Så det er meget, meget positivt at få sådan et skulderklap for dem, tror jeg.
Ja, det må give jer optimisme.
Ja, og det er jo, altså, vi tror jo selv, når vi står der 20 mennesker ved Kongelunden, så tænker vi selv, vi er kun også 20 måske, men i virkeligheden bliver vi hørt meget mere, end vi selv ved. Fordi, altså, folk læser om os, folk skriver om os, så der foregår meget mere, end vi umiddelbart kan se. Og selvfølgelig er demonstrationerne foran Sandholm, de er selvfølgelig større. De er på 100 mennesker og mere.
Men I så er det, man plejer at kalde toppen af isbjerget. Det er over vandoverfladen, det man kan se. Der er så andre, der tænker lige sådan.
Ja, jamen det tror jeg faktisk. Og jeg tror også, at når vejret er blevet lidt bedre, så vil der også komme flere mennesker ud til os.
Det er flot, hvis det er sådan et vejr som i dag, at man kommer på trods af vejret. Det er ikke normalt til demonstrationer i Danmark.
Nej, og jeg fryser også hver gang så meget, at jeg får ondt i fødderne, fordi man står jo bare stille i en times tid, ikke også? Så det er ikke helt nemt, men det er meget, meget godt at være omringet af mennesker, der vil. Fordi tit så støder man jo altid på folk, der er imod, men her er man, her har man et positivt budskab og inkluderende. Du ved, vi vil gerne have et inkluderende samfund, hvor asylansøgerne er med i det og ikke isoleret et eller andet sted i en skov eller på en ø osv. Vi vil gerne have dem med, og de kommer engang imellem os ud til os, og så snakker vi lidt, og de fortæller os lidt om deres oplevelser og sådan. Så det er livsbekræftende at være med.
Det er jo også det, der gør, at man kan holde ud, at netop at det er livsbekræftende, selve oplevelsen af at være der.
Ja, altså uden det vil det virkelig være svært at blive ved, fordi der er desværre alt for mange, synes jeg, som er negativt indstillet over for flygtninge og andre udlændinge. Der er det problem, at forskellen mellem indvandrere og flygtninge er fuldstændig udvisket efterhånden. Så der er en mistro over for alle flygtninge, som om de simpelthen med vilje har valgt at komme til Danmark, fordi de ved, at de her kan få så og så meget i sociale ydelser. Det er en helt forkert opfattelse, synes jeg, af nødstedte mennesker, som flygter for livet, ikke også? Og derfor er det vigtigt at få lidt at være sammen med venligsindede en gang imellem. For eksempel en gang om søndagen. En gang om ugen, hver søndag, mødes vi der og udveksler idéer osv., og så får vi på den måde mere energi til at lave noget, når vi så er gået derfra.
Ja, Amila Jasarevic, du er selv flygtning. Det tror jeg betyder meget, at folk, danskere, de kan se, at tidligere flygtninge, de kommer også, fordi de ved, hvad det drejer sig om. De vil gerne være med til at hjælpe andre flygtninge. De er blevet så godt integreret i Danmark, at de har overskud, de er så parat til at hjælpe andre med.
Ja, jeg ser også mange tidligere flygtninge, som eller tidligere asylansøgere, som nu er ansat på den ene eller den anden måde, arbejder med flygtninge. Og vi ved nemlig, hvordan det er. Selvfølgelig er det meget anderledes nu, som sagt. Det er anderledes nu i forhold til, da jeg var asylbarn. Men der er visse elementer, der går igen, som jeg kan genkende. For eksempel det her med, at børnene tolker. Det er et kæmpe problem. Det var det dengang, og det er det stadigvæk. Intet har forbedret sig på det punkt. Fordi børn nu engang er hurtigere til at lære et fremmedsprog, og især fordi de i dag er de eneste, der får dansk undervisning. De voksne får jo ikke nogen dansk undervisning. De kan ikke klare sig selv. Men børnene kommer jo i centerskoler, og en gang imellem er der også børn, der kommer ud i folkeskolen. Så de lærer dansk, og de ender som tolke. Og jeg har selv været tolke i mange, mange år i lejren. Og efter det, at det er et ekstremt urimeligt pres på et barn. Jeg er under uddannelse til tolk i dag, og nu ved jeg, hvad der skal til for at være tolk. Og det er man simpelthen ikke i stand til at klare som barn. Man har absolut ingen forudsætninger for at gøre det godt, og det er en stor byrde at pålægge et barn at være tolk. Fordi det er jo ikke nogen behagelige situationer, man er i. I en flygtningelejr er der altså, man får ubehagelige breve, man skal til lægen, og det er jo også problemer, man kommer med. Og som barn kender man ikke altid alle ordene, så man føler sig fuldstændig ansvarlig for at kommunikationen lykkes her, at ingen bliver ked af det. Og man kan jo ikke undgå det. Hvis nu der i brevet står, at du har fået afslag, og barnet skal læse det for sin mor og far, det er en alt for stor byrde at pålægge børnene. Så den kender jeg, og jeg ser den også i dag. Jeg snakker med flygtningebørn i dag, og de siger, at det er fuldstændig det samme. Og de har det heller ikke godt med det, og de kan ikke sige fra, fordi de er jo børn. Så jeg har forsøgt at sige fra for dem, og har skrevet rundt om det. Så der er folk, der virkelig har fået øjnene op for det problematiske i at bruge børn som tolke.
Har du fået en respons fra politikere og myndigheder på, da du gik ud i offentligheden med dine egne erfaringer som barnetolk?
Nej, jeg skrev den samme. Jeg skrev den tekst, jeg havde, den hedder Overlade tolkningen til de voksne. Og den var lagt ud på forskellige hjemmesider, og den var blevet sendt rundt med til din mailliste. Jeg havde sendt den til Birthe Rønn Hornbæk, fordi på det tidspunkt var hun allerede integrationsminister. Og på et tidspunkt fik jeg et svar fra hende, eller hvem det nu var, der skrev i hendes navn, hvor hun kort skrev, tak for mailen, tak fordi du har taget dig tid til at fortælle om dine erfaringer. Jeg er opmærksom på problemet. Eller hvordan var det? Jeg er klar over problemet. Med venlig hilsen, Birthe Rønn Hornbæk. Så det er sådan set det, jeg har fået som respons.
Men det er så vigtigt, at hun siger, at det er et problem, du har påpeget, så der må du så holde ved.
Ja, jamen det kunne sagtens være, at jeg skal følge op på den, og jeg ved bare ikke præcis, hvordan jeg skal gøre det.
Der er også det, at Birthe Rønn Hornbæk sagde på et tidspunkt, hun sagde, at hun havde også mulighed for at give humanitær opholdstilladelse. Det er jo en ret, som ministerne har. Så hun kan sådan set i princippet sige, at alle dem, der som flygtningenævnet har afvist, som sidder og venter, at de skal have humanitær opholdstilladelse. Det er selvfølgelig efter individuel vurdering, men hun kan tillade sig at have fag i dem, de værst ramte, og have humanitær opholdstilladelse. Og det er sådan set også det, loven er beregnet til. Så det kan man jo også spørge hende om, når hun mister tålmodighed med Dansk Folkeparti og prøver at bruge hendes egen ret til at give humanitær opholdstilladelse lidt mere, Lars.
Ja. Det, du har fat i noget der, og vi snakkede om det samme i dag til demonstrationen. Der var en, der fortalte, at hun havde sagt, før hun blev integrationsminister, der havde hun sagt, at de mennesker, der har været i lejrene i 4, 6, 8 år osv., de er en ganske særlig gruppe, som på et tidspunkt i henhold til loven ville kunne få humanitær opholdstilladelse, simpelthen fordi deres situation er så speciel. Men siden har hun ikke sagt noget om det. Altså hun har selv påpeget, at i loven er der er simpelthen juridiske midler til at give de her mennesker humanitær opholdstilladelse. Siden har hun ikke sagt noget om det, så vi har selvfølgelig snakket om det i dag. Og bedsteforældre for asyl, Kongelund, vil sende hende en skrivelse for at lige påpege, at hun altså har snakket om det her, men siden har man ikke hørt noget. For at få hende i tale.
Det er ydre pres, som Ejen Vesbo han snakkede om. Det må også gælde, at der skal ydre pres på integrationsministeren, så hun har nogle argumenter over for få Pia Kjærsgaard eller hvem nu.
Ja, man skal være vedholdende, og selvfølgelig skal man have rigtig mange forskellige midler til det, både juridiske argumenter og konkrete livshistorier osv. Men jeg kender jo folk, for eksempel her i Bedsteforældre for Asyl, de er den generation, at de har kendt Birthe Rønn Hornbech og hendes politiske liv i mange år. Jeg ved ikke særlig meget om hende, fordi jeg har kun været i Danmark siden 93, og det er først de seneste år, jeg er begyndt at følge med i politik, fordi da jeg var 14-15, der var det alt for kompliceret til mig.
Hvad er det så, der har fået dig i gang?
Det her, det startede med, at jeg skrev en kronik i Politikken i 2005 på 10-årsdagen for massakren i Srebrenica i Bosnien-Herzegovina. Og det var der en underviser på Handelshøjskolen i Aarhus, som så, og han kontaktede mig, og sammen stiftede vi så et netværk, der hedder Den Brogede Verden på Handelshøjskolen i Aarhus. Og kort efter vi havde gjort det, så havde han kontakt med Bodil Hilsom Hansen fra Præstinitiativet, hvor han så hørte, at de var ved at arrangere en høring i Brandbjerg Højskole ved Vejle med emnerne fremmedangst og flygtninge og asyllotteriet. Og det var så her i vinteren 2005, der var der rigtig mange faggrupper, der havde været ude i medierne og melde offentligt fra, sige offentligt fra over for regeringens udlændingepolitik. Det var Præstinitiativet, og det var Læger siger fra, De 12 forfattere og Ægteskab uden grænser, Folkesagen for en værdig asylpolitik og rigtig mange andre. Og de arrangerede den her høring, som vi så var med til, og jeg kan ikke huske, altså så gik der måske nogle måneder, hvor hele, det kom til at hedde Borgere for et anstændigt Danmark, da vi havde den her høring i marts 2006. Der blev man enige om at arrangere eller organisere en paraplyorganisation for alle de her mindre netværk og gøre den landsdækkende. Og så i september 2006 holdt vi det stiftende møde, hvor organisationen kom til at hedde Borgere for et anstændigt Danmark. Og der blev jeg så aktiv, og gennem det er jeg så kommet i kontakt med mange andre organisationer her i København. Efter jeg flyttede, så var det Amnesti Nu, Komiteen Flygtninge Under Jorden, Kvindefredsligaen, Støttekredsen for Flygtninge i Fare, og rigtig mange andre.
Vil det sige, at den opgave, som Borger for Anstændigt Danmark påtog sig at være en slags netværk, paraplyorganisation med kontakt til alle flygtningegrupper i Danmark, er det lykkedes?
Ja, jeg synes, vi er i hvert fald godt i gang. Nu har jeg ikke lige tal på, hvor mange organisationer, der er med i det nu. Men altså, der er rigtig mange netværk, som er med i Borger for et anstændigt Danmark, og vi samarbejder også med andre, som ikke er medlemmer hos os. Så for mig er det et stort net af grupper og enkeltpersoner, som alle sammen arbejder med asyl og flygtninge og integration på forskellige måder. Nogen gør det kun med integration, andre med kun med flygtninge. Nogle er meget lokale, du ved, så der er mange forskellige ting.
Ja, jeg kan høre, at du er blevet meget engageret og bruger meget af din tid til det her. Og det kan du måske gøre, hvis ikke du har så mange andre forpligtelser. Men mange af dem, der har været med i en periode, specielt børnefamilier, må jo give op på et tidspunkt. Altså, hvor stor gennemtræk har det været? Altså, hvor mange falder fra, og hvordan?
Jeg synes kun, at jeg ser nye mennesker. Jeg ser slet ikke nogen, der melder fra. Så jeg synes ikke, at der er så stor udskiftning overhovedet. Der er kun flere og flere nye, der kommer til, synes jeg.
Det vil sige, at de aktive flygtningeengagerede, de er egentlig i vækst?
Jamen, det er mit indtryk, ja. Det kan også skyldes, at jeg alligevel er forholdsvis ny i det. Men alligevel, jeg har været med i et par år efterhånden, så nu er jeg ikke helt så ny. Men mit indtryk er, at jeg bare møder flere og flere nye.
Amila Jesarevic, før valget, der var der Gallup, der viste, at flertal danskere ville have, at nu skulle der gøres noget ved de uanstændige forhold for asylsøgerne. Er det ikke til syvende sidst den almindelige dansker, der på den nemme måde skal fortælle regeringen, altså at nu er tålmodigheden ved at være slut? Jeg ved ikke, men jeg har ikke set nogen Gallup-undersøgelser og opinionsundersøgelser på det her spørgsmål for nylig, men de må jo snart komme. Jeg ved ikke, om der har været nogen.
Jeg har heller ikke set noget. Der er, altså jeg synes, at problemet er, at jeg tror, at regeringen er klar over det her. Forskellige partier i Folketinget er klar over, hvilken kraft der er i befolkningen. At når befolkningen får det her viden, eller når befolkningen bliver gjort opmærksom på en uretfærdighed, så kan det være farligt. Når man kigger på placeringen af forskellige asyllejre i landet, hvis man tager Avnstrup. Avnstrup ligger langt ude i en eller anden skov. Sandholm lejren ligger også langt væk fra alting, midt i et militært øvelsesanlæg. Og Kongelund ligger også fuldstændig langt væk fra alt, lige op ad Kastrup Lufthavn, hvor dybt traumatiserede mennesker skal høre på fly dag og nat. De lejre er jo gemt af vejen. De er ikke placeret nogle befærdede steder, hvor folk ser ved selvsyn, hvad der foregår og hvordan det er inde i lejrene. Derfor kan nogle politikere jo også manipulere med informationerne. De kan jo sige, for eksempel er der 5 børn, der kommer i de danske folkeskoler. Så kan de jo sige, jamen det er jo slet ikke sådan, at de her børn ikke må komme i danske folkeskoler. Ikke også? Det lyder jo meget, meget bedre. Det lyder som om alle asylbørn er i de danske folkeskoler. Bare der er de 5. Jeg tror, måske er jeg pessimist, men jeg tror, at de lejre er placeret de steder med vilje, så befolkningen ikke skal se det her. Og derfor, når forskellige faggrupper har været ude og sige fra lægerne og brugunderviserne og præsterne og så videre, mennesker, der på forskellig vis er kommet i kontakt med flygtninger, og når de så fortæller, hvordan det er, så bliver folk oprørt. Og det er vigtigt, fordi ikke alle har mulighed, selvfølgelig har de ikke, for at komme ind i en asyllejr og se, og det skal heller ikke være sådan, at man trænger sig på for at kigge og så videre. Men jeg synes ikke, at myndighederne tager lægernes, for eksempel lægernes kritik særlig alvorligt. Men det gør befolkningen. Når en læge står frem og siger, at det her det er simpelthen sundhedsskadeligt og opholder sig i den her lejr i flere år, der synes jeg, at der er en tendens hos myndighederne til at simpelthen afvise det. Jamen, det er ligegyldigt. Eller de kan bare rejse hjem så. Men befolkningen tager det lidt mere alvorligt. Og jeg tror, at der er rigtig mange mennesker, som simpelthen ikke ved, hvordan det virkelig er inde i lejren, hvordan det er at vokse op som asylbarn. Der er jo børn, der er født i flygtningelejre og så videre. Det synes jeg, de skal vide, og derfor synes jeg, det er vigtigt, hver gang en ny organisation kommer frem og siger noget, som for eksempel alle børns rettigheder. De holdt en høring for noget tid siden på Christiansborg faktisk, som handler om, at asylbørnene ikke har de samme muligheder, de samme rettigheder som andre danske børn. Og at det er i strid med FN's børnekonvention. Så de er i gang med at undersøge hele det område og forberede en eventuel principiel sag for at undersøge det her, for at få det prøvet ved en domstol. Fordi det er et problem, når ingen griber ind, når de ser børn i flygtningelejre, der visner. De flytter rundt hvert halve år. De mister alle deres venner. De mister al interesse for skole, for leg. De bliver gamle før tid. De bliver forældre for deres forældre. Og der er ingen, der griber ind over for det. Det ville man jo altid gøre, hvis det var danske børn. Børn ude i samfundet. Så det er vigtigt, at alle grupperne kommer frem med alt det, de ved, for at oplyse befolkningen. Fordi jeg synes, at myndighederne, de har det mest med at skjule det.
Amila Jesarevic, der er en stor opgave for dig og andre i den der bevægelse for at skaffe bedre forhold for asylsøgere og flygtninge. Så jeg ønsker dig held og lykke med dit arbejde. Amila Jesarevic, selv flygtning, der kom til Danmark som 12-14-årig. Jeg siger mange tak, fordi du ville fortælle os, hvordan du selv har oplevet det dengang, og også hvordan du oplevet det som flygtningeven her de sidste par år. Har du så en afsluttende bemærkning til os alle sammen?
Ikke andet end, at hvis man er utilfreds med asylpolitikken og udlændingepolitikken, så gælder det bare om at finde en organisation, man er enig med, og aktivere sig. Det kræver ikke meget. Altså, man kan være med på mange måder. Man kan sagtens være passiv medlem. Man kan også være med til alle de demonstrationer, man overhovedet hører om. Jeg synes, det er vigtigt at komme ind i miljøet. For eksempel ved at tilmelde sig en mailliste, hvor man så får al information, og så kan man selv filtrere, hvad man har brug for, hvad man ikke har brug for. Men der er så mange organisationer. Borger for et anstændigt Danmark, Bedsteforældre for Asyl, Amnesti Nu, Støttekrisen, Flygtninge i Fare. Selv Dansk Flygtningehjælp og Dansk Røde Kors, de har jo også frivillige grupper osv. Så der er mange, mange muligheder. Men jeg tror, at det især gælder om lige nu, det er at lægge pres på politikerne. Så måske især, at man henvender sig til sine politikere og simpelthen kimer dem ned med, hvorfor gør I sådan, hvorfor gør I ikke det her? Så tror jeg, at vi kan opnå noget.
Amila Jesarevic, hvis der er nogen, der får lyst til at kontakte dig, efter de har hørt den her udsendelse, er der så mulighed for det?
Ja, jeg har to blogs forskellige steder, og så har jeg selvfølgelig en e-mailadresse. Og det er mit navn og efternavn, så det vil være svært at stave det nu. Men du må gerne lægge det ud på din hjemmeside, hvor folk kan finde det.
Jeg siger mange tak, Amila.
Selv tak.
Vi hørte her den tidligere bosniske flygtning, Amila Jesarevic, fortæller om sit engagement med at hjælpe flygtninge, og her specielt asylsøgere, som har siddet mange år i asylcentre. Er nogen interesseret i at komme i kontakt med Amila Jesarevic, så kan man finde hendes e-mail og hendes webblog-adresser på den hjemmeside, som også hele interviewet her er lagt på her, nemlig www.arnehansen.net/dialog, og så klikker man bare på interviewet med Amila Jesarevic. På www.arnehansen.net/dialog kan man også finde links til nogle af de organisationer og flygtningegrupper, som Amila omtalte. Og også noget af den dokumentation, hun henviste til. Interviewet her er optaget den 13. januar 2008.